Եպիսկոպոսը տատանվում էր։ Նա սովոր չէր, ինչպես Էրնեստն էր ասում, ճակատային գրոհի այդ տակտիկային։ 18-րդ դարի պատմությունն արդեն գրված է, պնդում էր Էրնեստը։ Եթե եկեղեցին որևէ բան արած լիներ այն ժամանակներում, ապա այդ մասին կարդացած կլինեին գրքերում։
«Վախենում եմ, որ եկեղեցին իսկապես լռած լինի»,
ստիպված էր խոստովանել եպիսկոպոսը։ «Այսօր նույնպես նա լռում է»։
«Ոչ, դրան ես չեմ կարող համաձայնել»,
առարկեց եպիսկոպոսը։ Էրնեստը անմիջապես չպատասխանեց։ Նա փորձախույզ նայեց իր զրուցակցին, հետո ըստ երևույթին որոշեց։
«Լավ», ասաց նա, «տեսնենք»։
Չիկագոյի կարի արհեստանոցներում կանայք ամբողջ շաբաթվա աշխատանքի համար 90 սենթ են ստանում։ «Եկեղեցին դրա դեմ բողոքել է»։
«Դա ինձ համար նորություն է, 90 սենթ, չլսված բան է, սարսափելի»։
«Եկեղեցին բողոքել է»,  կրկնեց Էրնեստը։
«Դա հայտնի չէ եկեղեցուն»,
հուսահատորեն պաշտպանվում էր եպիսկոպոսը։
«Իսկ միթե եկեղեցուն չէր պատվիրված, արածացրեք ոչխարներին իմ»,
ծաղրեց Էրնեստը և անմիջապես վրա բերեց։ «Ներեցեք, եպիսկոպոս, բայց ձեզ հետ խոսելիս համբերությունից դուրս եմ գալիս»։ «Իսկ դուք, դիմելով ձեր հարուստ ծխականներին, բողոքել եք հարավի տեքստիլ ֆաբրիկաներում երեխաների աշխատանքն օգտագործելու դեմ»։ «Արդյոք դուք գիտեք, որ այնտեղ գիշերային հերթափոխում 6-7 տարեկան երեխաներ են աշխատում, և դա ամեն ուր և ամեն տեղ օրական 12 ժամ»։ «Նրանք երբեք արևի երես չեն տեսնում, նրանք սատկում են ճանճերի պես, շահութամասերը վճարվում են նրանց արյունով»։ «Բայց դրա դիմաց հետո ինչ-որ տեղ նոր Անգլիայում հենց այս շահութամասերով շքեղ եկեղեցիներ կկառուցեն ձեզ համար, որպեսզի ձեր եղբայր քահանան այդ շահութամասերի տերերին կլորիկ ու հաստափոր ամեն տեսակ գորովալից գրեհկություններ թոթովի բեմից»։
«Ես այդ մասին բոլորովին չեմ իմացել»,
հազիվ լսելի շշնջաց եպիսկոպոսը։ Նա գունատվեց և թվում էր, թե սրտխառնուկի դեմ է կռվում։
«Հետևաբար դուք չեք բողոքել»։
Եպիսկոպոսը գլուխ նորորեց բացասաբար։ «Հետևաբար եկեղեցին այսօր էլ լռում է, ինչպես 18-րդ տարում»։ Եպիսկոպոսը նորից լռեց, բայց Էրնեստը պատասխան չէր էլ պահանջում։ «Ի դեպ, չմոռանանք, որ եթե քահանան նույնիսկ համարձակվեր բողոքել, ապա նա ստիպված կլիներ անհապաղ հրաժեշտ տալ իր ամպիոնին ու ծխին»։
«Վախենում եմ, որ դուք իրավացի չեք»,
հակիրճ պատասխանեց եպիսկոպոսը։
«Եվ դուք կհամարձակվեիք բողոքել»,
հարցրեց Էրնեստը։
«Ցույց տվեք ինձ այդպիսի փաստեր մեր համայնքում, և ես կբողոքեմ»։
«Ես ձեզ ցույց կտամ դրանք»,  հանգիստ ասաց Էրնեստը։ «Կարող եք վստահ լինել, ես ձեզ կտանեմ դժոխքի միջով»։
«Լավ, և այն ժամանակ ես կբողոքեմ»։
Եպիսկոպոսը ուղղվեց, նրա հեզ դեմքը ողողվեց ռազմիկի վճռականությամբ։
«Եկեղեցին այլևս չի լռի»։
«Ձեզ կզրկեն աստիճանից»,  նախազգուշացրեց Էրնեստը։
«Ես ձեզ հակառակը կապացուցեմ»,
պատասխանեց եպիսկոպոսը։
«Եթե այն բոլորը, ինչ դուք ասում եք, ճիշտ է, ես ձեզ կապացուցեմ, որ եկեղեցին մոլորվել է անգիտությամբ. Դեռ ավելին, ես հավատացած եմ, որ մեր արդյունաբերական դարի բոլոր սարսափները բացատրվում են մի լիակատար անգիտությամբ, որի մեջ գտնվում է նաև կապիտալիստների դասակարգը. Կտեսնեք, թե ինչպես հենց որ այս լուրը նրան հասնի, ամեն ինչ կփոխվի. իսկ այդ լուրը նրան հասցնելու պարտականությունը ընկած է եկեղեցու վրա»։
Էրնեստը ծիծաղեց։ Այդ ծիծաղի կոպիտ անողոքությունը ինձ ստիպեց պաշտպանել եպիսկոպոսին։ «Մի մոռացեք», ասացի ես, որ մեդալի միայն մի կողմ է ձեզ ծանոթ. Մեր մեջ նույնպես լավ շատ բան կա, թեև մենք կատարյալ չարագործներ ենք թվում ձեզ. Եպիսկոպոսը իրավացի է, այն սարսափները, որ դուք այստեղ նկարագրեցիք, շատ քչերին են հայտնի. Ամբողջ դժբախտությունն այն է, որ հասարակական դասակարգերին բաժանող անդունդը չափազանց խորն է.
Ընդկացի, վայրենիները այնքան դաժան և արյունարբու չեն, որքան ձեր կապիտալիստները, պատասխանեց Էռնեստը. Այդ պահին ես ատում էի նրան.
Դուք մեզ չեք ճանաչում. Մենք բոլորովին էլ դաժան չենք և արյունարբու չենք.
Ապացուցեք.
Մարտական չէր հնչում նրա ձայնի մեջ. Ինչպես կարող եմ այդ ապացուցել ձեզ? Ես լուրջ նեղացա. Էռնեստը գլուխ նորորեց.
Դուք ինձ համար կարող եք չապացուցել.
Ապացուցեք ձեզ համար. Ես առանց այդ էլ գիտեմ.
Դուք ոչինչ չգիտեք, ընդհատեց նա կոպտորեն.
Զավակներս, զավակներս, մի կռվեք, փորձեց մեզ հանգստացնել հայրս.
Ես գործ ունեմ, սկսեցի ես վրդովված, բայց Էռնեստը ինձ ընդհատեց.
Որքան ինձ հայտնի է, դուք կամ ձեր հայրը, դա նույն բանն է. Սիերայի ընկերության բաժնետեր եք.
Դա ի՞նչ կապ ունի մեր վեճի հետ,
դժկամեցի ես. Ոչ մի կապ, եթե հաշվի չառնենք այն, որ ձեր հագած զգեստը արյունով է ողողված. Ուտելիքը, որով դուք սնվում եք, արյունով է համեմված. Փոքրիկ երեխաների և ուժեղ տղամարդկանց արյունն է կաթում ահա այս կտուրից.
Բավական է աչքերս փակեմ և պարս կլսեմ, թե ինչպես այն կաթիլ առ կաթիլ ողողում է ամեն ինչ.
Նա իսկապես աչքերը փակեց և ետ ընկավ բազկաթոռի թիկնակին. Վիրավորանքի և վիրավորված փառասիրության արցունքներ ցայտեցին իմ աչքերից. Դեռ ոչ ոք այդքան կոպիտ չէր վարվել ինձ հետ. Էռնեստի վերաբերմունքը այլայլեց նույնիսկ հորս, ել չեմ ասում բարեսիրտ եպիսկոպոսի մասին. Նրանք քաղաքավարության փորձում էին ուրիշունով տանել խոսակցությունը, բայց դա հնարավոր չէր. Էռնեստը աչքերը բացեց, շեշտակի նայեց ինձ և ձեռքի շարժումով նրանց խնդրեց լռել. Նրա բերանի անկյուններում մի խստաշունչ ծալք առաջացավ, աչքերի մեջ ծիծաղի ոչ մի կայծ. Ինչ էր ուզում ասել նա, ինչ պատիժ էր պատրաստում ինձ համար. Ես այնպես էլ չիմացա, որովհետև հենց այդ պահին ինչ-որ մեկը ներքևում մայթի վրա կանգ առավ մեր տան մոտ և մեզ նայեց. Դա աղքատիկ հագնված մի բարձրահասակ տղամարդ էր, շալակին հյուսված կահույքի մի ամբողջ բլուր, աթոռներ, գրադարակներ, շիրմաներ. Նա զննում էր մեր տունը, հավանաբար մտածելով, արժե, թե չարժե իր ապրանքն առաջարկել այստեղ.
«Այդ մարդու անունը Ջեքսոն է», ասաց Էռնեստը. «Այդ հսկայամարմինը պետք է աշխատեր, և ոչ թե շրջածախ առևտրով զբաղվեր», գրգռված ասացի ես.
«Նայեցեք նրա ձախ թևքին», մեղմ ասաց Էռնեստը. «Ես նայեցի, թևքը դատարկ էր».
«Այս մարդու արյան համար դուք նույնպես պատասխանատու եք»,
նույն խաղաղ ձայնով շարունակեց Էռնեստը. «Ջեքսոնը ձեռքը կորցրել է աշխատանքում. նա Սիերա ընկերության հիմնան որ է. Սակայն դուք, առանց երկար ու բարակ մտածելու, նրան շպրտել եք փողոց. ինչպես սատկող ուժասպառ ձիուն եմ վռնդում բակից. Երբ ես ասում եմ դուք, նկատի ունեմ ձեր կառավարչությանը. Բոլոր նրանց, որոնց Սիերա ընկերության բաժնետերերը հանձնարարել են ղեկավարել իրեն ձեռնարկությունը, որոնց նրանք ռոճիկ են տալիս. Ջեքսոնը դժբախտ դեպքի զոհ է. Նրան կործանեց ընկերության համար մի քանի դոլար խնայելու ցանկությունը. Նա պետք է անուշադրության մատներ թմբուկի ատամների մեջ ընկած մի կտոր կայծքարը. Մի երկու ճաղաշարկը կոտրվեր, բայց թե ձեռքը ողջ կմնար.
իսկ Ջեքսոնը ձեռքը մեկնեց կայծքարին, և ահա նրա ձեռքը մինչև ուսը չխլտվեց։ Դա պատահեց գիշերը։ Արտաժամյա էին աշխատում։ Այդ ամիսները խիստ յուղալի շահույթ բերեցին բաժնետերերին։ Ջեքսոնը շատ ժամեր էր կանգնել մեքենայի մոտ, և նրա մկանները կորցրել էին իրենց առազգականությունն ու ճկունությունը։ Շարժումները դանդաղել էին։ Ահա հենց այդ ժամանակ էլ մեքենան բռնեց նրան։ Իսկ չէ՞ որ նա կին ու երեք երեխա ունի։
Իսկ ինչ արեց նրա համար ընկերությունը,
հարցրեցի ես։
Ոչինչ։ Ներեցեք, ինչ որ բան արեց։
Նա բողոքարկեց հաշմանդամության համար հատուցելու Ջեքսոնի հայցը, որ նա ներկայացրել էր հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, շատ փորձառու իրավաբաններ են սպասարկում ընկերությանը։
Դուք գործը միակողմանի օրեն եք ներկայացնում,
վստահորեն ասացի ես։
Միգուցե ձեզ ամեն ինչ չէ, որ հայտնի է։
Այդ մարդը հավանաբար հանդուգն է պահել իրեն։
Հանդուգն է պահել իրեն,
սաստիկ ծիծաղեց Էռնեստը։ Ամբողջովին կտրված ձեռքով մարդը համարձակվել է հանդուգն խոսքեր ասել ինչ-որ մեկին։
Ոչ,
Ջեքսոնը սթափ, զուսպ մարդ է։
Այդպիսի արարքներ նա երբեք թույլ չի տվել իրեն։
Իսկ դատարանը անձնատուր չէի լինում ես։
Եթե ամեն ինչ լիներ այնպես, ինչպես դուք եք ասում, ապա գործը ի վնաս Ջեքսոնի չէր լուծվի։
Ընկերության գլխավոր իրավախորհրդատու գնդապետ Ինգրեմը չափազանց հմուտ իրավաբան է։ Մի պահ Էռնեստը սևեռուն նայեց ինձ, ապա ասաց. «Այ եթե դուք, միս Քանինգհեմ, զբաղվեիք Ջեքսոնի գործով, քննեցեք այդ դատական բարդ գործը»։
«Ես առանց ձեր խորհրդի էլ ուզում էի այդ անել»,
սառը պատասխանեցի ես։
«Հիանալի է»։
Նա ինձ էր նայում կաշառող բարեսրտությամբ։
«Ես ձեզ կասեմ, թե որտեղ կարելի է նրան գտնել.
միայն թե ինձ համար սարսափելի է մտածել, թե ձեր առջև ինչ կբանա Ջեքսոնի ձեռքը»։ Այդպես ես ու եպիսկոպոս Մորհաուզը երկուսով ընդունեցինք Էռնեստի մարտահրավերը։ Շուտով հյուրերը գնացին, ինձ թողնելով վիրավորանքի խոր զգացումով համակված։ Անարդարացի վիրավորանք էր հասցված ինձ ու իմ դասակարգին։ Ես որոշեցի, որ այդ մարդը պարզապես հրեշ է։ Ես ամբողջ հոգով ատում էի նրան, բայց ինձ մխիթարում էի նրանով, որ այդպիսի վարքագիծը միանգամայն բնական է նախկին բանվորի համար։